Геплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматты радио диңгечилер. Сүгүн 2015-жылдын 4-нчи декабрь хептенин аны күнү. Хабарлар үндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел алып барыйарын. Шуңку программабызда Орсиядын президенти Владимир Путин Хергел Эдиан халкы үзләнмәсендә Орсиядын өз харбы учорының Түркия тарафыннан оқа тутылмагын унутмажагын дуйдурды.
Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами.
Түркменстанның орта мектәпләрендә йөрле рәсмиләр оқучыларын һәм мөәллимләрен өмендә чыгыш әлеп, дәшәри йортлары оқуга китмәзлегә үндәп төшүндерү шиешләренә яшерәләр.
Дәшәри йорттан бедиәләр белән дин навыкта арагатны китмәзлек бүген һәрдән бер тавсырлыктыр.
3-нче декабрь майпларын халыкара гүне Түркменстанда майплык белән йөз-йөз олян адамлар үз кыйынчылыкларының хасабы дурмактан башланганлыгын әйтәләр.
Көмәгән алмак өчен көсе башлык чектем. Машиналарда ятырып, әкелмәле ятан яр өзіңкі.
Шуын біз бұл бейлікі темаларда дұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіні башламаздың озал тезеліклер үлін таныш олың. Орсиядың президенті Владимир Путин Хергел Эдиан халқы үзіленмесінде Орсиядың өз харби ұчарыны Түркияның оқа тұтмағыны ұнатмазағыны беледі. Ені Москваның Анкара білен ярық соғылы мықлығы баш қошмазағын айтты.
Но если кто-то думает, что
Егер кимде-ким олар шейли айылган урус жинаетин эдип, билин адамлар менен өлтүрүп, помидорлору яды, курулушуп кой бейлек пудоклорда кээ чаяклендирмелер менен сапарны деген болсолор, каты ялгышыар. Биз олорун бу эдени ишин кен ятлыдарс кой, олор бу эдени ишлерине энтеп, кен өкүнмөлү болорлар.
Пожалеют о содеянном.
24 ноябрда Сирияның Түркия белән серкеденең голында булган адам педалы хадис Анкараның һәм Москваның арасында хакыйкатнашыклары петагачырды. Орсия Түркия каршы гердән санкцияларның чәрендә кәбер азы өнемләрнең импортына кадаганчылык кирде ва Түркияның президенты Реҗеп Тайип Эрдоган ва аның машгылатын Сирияда һәм Иракта Ислам дәүләте топорының гөзәкчелегендәге киңәшлекләрдән нефть сатын алмак белән пайда күрмәк тайплады. Түркия бу айыпламалары рәт итәр шәледә Путин еллык чыгышында терроризм қаршы халықара қануларына есасланан ва Бірлешен Милеттер Құрамасының қуандарлығында Бірлешен фронт үлен чықыш етмәгі чағырш етті. Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренең Сирияда тотылган орсиятлы ичалы дигән адамның келлесен кесип өлдүргәнлеген күрсәткән видео 2 декабрьдә социаль медиада пайда булды. 7,5 минутлык видеода өзенең орсиядан ФСБ аңтау гуллыгы тарафыннан хакына тотылганлыгын бойына алып орсча гепләгән адам күрсәтелде. Өзене Магомед Хасаев типтән адам орсиядан аңтау гуллыгы тарафыннан өзене Сирия сияхат итмәгән һәм орсияда долынып террорчылык һөҗүмләре амала ашырмагы планлаштырган ортиятлерин шахсиятлерин аныкламагын көрсөтмө берилгенлигин айтты. Бу адам өзүнүн өң Чеченстанда жашаганлыгын айтты. Ортиятын Демиргазык Кавказ региону 20 жылга колай убакыт бери исламчы козголоңчулардын орношон жери болмагындагы алар ислам дөөлөтү топорунун Кавказда миңдер чадамы хакына тутунлугу айтылар. Чеченстандын Кремль тарапынан колдонган президент Рамзан Кадыров ислам дөөлөтү топорунун видеосунда көрсөтүлгөн Чечендин өлтүрүлмөгүнө жоопкерлери өлдүрмөгө вада берди. Швейцариянын полициясы Бирлешен Штаттардын хакимиятларынын жүзлөнмөсү боюнча ФИФАнын эки ресмисине тусак эдендиктерин айтты. Дүйнөнүн футбол боюнча бу долондурчу курамасында коррупция менен баалуу козголгон дернөөлөр барха яйбаңданар. Полициянын 3 декабрда даңдан ресмилери тусак этмек боюнча эчерин чарасы Цюрихин кымматбаха Баур Аллач мейманканасында амалга ашырылды. Бу жерде 27 майда кечирилген рейдлерден соң ФИФА да коррупция белән баглы кризис тутышып ди. Швейцарияның хакимиятләре адыглан излемеле кресмиләрнең миллионларча доллар мөчөрдә пара алмакта гуман эдилгәндекләрен әйттләр. Орсия Техраны S-300 кысымлы хуадын горуныш систематыны иверп башлады. Бу вара 3 декабрьда президент Владимир Путинның ярық сеудаты бойынша генешчі сайтты. Эма Владимир Кожин таз агентлік тарапынан цитерленен мағлуматында хеч хейлі детал бермеді. Орсия 2010 жылда Бірлешен Милеттер Құрамасының санкциялар үлен бағылылықта ұзақ аралықлары етен S-300 кысымлы өсін ракета систематыны Ирана ивермегіне тоқтадыпты. Путин шүл дүнияның театер ýerli 6 ýurdunyň hem Iranyň arasynda gelinen ulaşykdan soň bu gadagançylygy ýetirdi. Söýlüň Tomsunda taraplaryň arasynda gelinen ulaşykda Iran öz ýadro programmasyny çäklendirmäge razylyk berdi. Oňa garşy halkara sanksiýalaryň ýatyrylýandygy aýdyldy. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň harby uçurlarynyň Syriýada Islam döwleti toparynyň gözükçüligindäki nebit öndürýän giňişliklere geçen gije howadan zarba urandyklary habar berilýär. Syriýanyň adam hukuklary boýunça 7-nji topary söwüş uçurlarynyň Britaniýa degişlidigini ketkitlemedi. Uçurlaryň Yafra, Tanak we Al-Umar regionlaryna hüjüm edendiklerini xabar verdi. Munun öňü sirasında Britaniýanyň Gorunmak Ministerligi Twitter ulgamynda Al-Umar giňişliginiň Islam döwleti toparyna garşy göreşiň çäginde bombalandygyny bellädi. Britaniýanyň harby çäreleri ýurdun parlament agdalary Britaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýasyna koşulmagyny makullandan soň amala aşyryldy.